Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Konflikti në Kumanov mund të tendosë marrëdhëniet Shkup-Prishtinë. Arrin në gati 2 miliard euro shuma e kredive të qytetarëve kosovar. Militantët e shtetit islamik vrasin mbi 200 njerëz në Palmira të Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prej se kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selinë në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtar të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave. Komorowski ka thënë se respekton zgjedhjen e votuesve dhe se i dëshiron Dudës presidencë të suksesshme. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vë veto ligjeve të reja. Dy partitë dominuese të Spanjës kanë pësuar humbje të mëdha në zgjedhjet lokale të 24 majit, pasi qytetarët kanë votuar për partitë e reja, Indignada dhe Podemos, të cilat janë zotuar se do të heqin qafe masat e kursimit. Rezultatet e para kanë treguar se Partia Popullore, e cila mban pushtetin, dhe Partia Socialiste në opozit kanë marrë rreth 52% të votave nga 65% sa kanë pasur në vitin 2011. Ekonomia ka qenë shqetësimi kryesor për votuesit, të cilët janë të zemëruar me shkurtimet e shpenzimeve publike dhe raportet për korrupsion politik. Ish-kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është dënuar me 8 muaj burgim pasi është shpallur fajtor për korrupsion në muajin mars. Prokurorët kanë vërtetuar se Olmert ka pranuar një shumë parash nga një mbështetës amerikan. Avokatet e Olmertit, i cili ka shërbyer si kryeministër nga viti 2006 deri më 2009, kanë thënë se do ta apelojnë vendimin. Olmert është detyruar të jap dorëheqje në fillim të vitit 2009 për shkak të akuzave për korrupsion. Ai ka insistuar se është i pafajshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjes, Valona.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të jetë ndër temat më të komentuara, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Me të temë, Valona, veçojmë vlerësimet e nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe njërit nga themeluesit e UÇK-s, Xhavit Haliti, dhënë të përditshme së zëri. Haliti thotë se nuk i friksohet as pak themelimit të gjykatës speciale, e cila pritet merret ekskluzivisht me disa ish pjesëtarë të UÇK-s. Madja i ka thënë zërit se është në interes të shtetit të Kosovës që të votohet specialja. Megjithatë, zyrtari i lartë i PDK-s ka akuzuar se për krimin e gjykatës speciale kanë kontribuar edhe disa politikanë shqiptarë në Kosovë që i gëzohen këtij tribunali. Por si tekson e përditshme, zëri Haliti ka një porosi për këta njerëz që të mos ngrenë këtë akuzë pa ngritur ato drejtësia. Haliti mendon se gjykata speciale duhet formuar për arsye se duhet të dëshmojë që akuzat e ndërtuara nga Dik Marti për gjoja krimet që i ka përshkruar në raportin e ti nuk qëndrojnë dhe nuk do të vërtetohen kur. Në kryetari PDK-s Xhavit Haliti ka thënë të përditshme zëri se refuzimi specialis nga në kuvendit Kosovës do të ishte një gabim, sepse, si shka thënë a i, më mirë të themelojmë vetë këtë gjukatë se sa të ta bëjnë të tjerët. Alona?
Zënel, kam betur edhe një javë deri te kuvendi zgjedhori i LDK-s. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme e Kosova sot Valona e konsideron se zgjedhjet me aklamacion në plot deg të LDK-s për zgjedhje delegatëve lojal ndaj leadershipit aktual dhe interesat për pushtet tash kur kryetari është edhe kryeministër, tregojnë se ndryshimi në këtë subjekt është i vështirë. Sipas gazetës, njësoj ka ndodhur në partitë e mëdha gjatë këtyre viteve ku kryetarëve u është ndërtuar kulti individit duke u bërë të pazëvendësueshëm. E përditshme e Kosova sot konsideron se partitë e mëdha që sot janë bashkë në qeveri, ndërsa mbajnë përgjegjësi për degradimin e shtetit, kanë funksionuar më tepër si klube private me një klientel të kufizuar dhe rjet servilesh për rreth. Gazeta thekson se një javë para kuvendit zgjedhor të LDK-s është mirë të risillet në vëmendjen e publikut ky mentalitet politik i rënjosur në subjektet kosovare që po mban peng demokratizimin e partive dhe avancimin e demokracisë kosovare. Këto zgjedhje ndërkaq, siç thekson gazeta, kanë një tëme të madhe sepse e kanë anashkaluar votimin një antar një votë që mund të kishte sjellur edhe ndryshime në leadershipin e LDK-s. Valona?
Po, për fund Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshme e koha ditore veçojmë reagimet të lidhur me ceremoninë e vendosjes së shtatorës Ismail Qemalit të shtunën në Prishtinë. Gazeta thekson se mosvendosja e flamurit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni ka shkaktuar reagime të shumta si nga organizata e qeveritare ashtu edhe nga parti politike e artist. Në ceremoni ku mori pjesë edhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama u pa i vendosur vetëm flamuri kombëtar dhe ai me simbolet e Prishtinës. I pari i krye qytetit e ka arsyetuar këtë veprim duke thënë se ajo nuk ishte një ceremoni ndërshtetërore. Nuk ka qenë ceremoni ndërshtetërore, ka qenë vetëm iniciativë e komunës së Prishtinës dhe e qytetarëve të Vlorës për të nderuar themeluesin e shtetit shqiptar, ka thënë Ahmeti. Në këtë rast ai ka bërë edhe shkelje të ligjit për përdorimin e simboleve shtetërore. Gazeta thekson se neni shtati i këtij ligji parashes se flamuri shtetëror i Kosovës duhet të vendoset me rastin e arritjes zyrtare të udhëheqësit të një shtetit kuaj ose përfaqësuesit të autorizuar të organizatës ndërkombëtare në Republikën e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës për ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmanget vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Autoritetet në Prishtinë u kanë bërë edhe një herë autopsinë 9 shtetasve të vrarë në Kumanov dhe pse një proces i tillë është kryer fillimisht në Shkup. Zërjeta Hajru Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.